Washington, inilah VOA. Selamat malam pendengar, inilah VOA Washington dalam siaran Senin 20 Juli 2015. Saya Madioni bersama operator John Drayden akan bersama Anda dalam siaran malam ini dengan pokok-pokok berita. Menteri Pertahanan Amerika S. Carter berada di Israel. Sebuah ledakan menewaskan sedikitnya 10 orang dekat perbatasan Suriah. Mantan Presiden Amerika George H.W. Bush telah diizinkan pulang dari rumah sakit di Maine. Programmer dan produser Leonard Triono telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik berikut cuplikannya.
Menurut majalah Playbill, Mary Saltzman, putri produser film-film Bond, Harry Saltzman, telah memperoleh hak untuk memproduksi drama panggung versi musikal James Bond. Oh yeah, yeah. You just call out my name,
and you know wherever I am. Nah pendengar, sebelum kita simak acara-acara tersebut, inilah berita malam bersama Nini Gay Syarikin.
Selamat malam pendengar. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Ash Carter berada di Israel pada persinggahan pertama perjalanan untuk bertemu dengan para sekutu di kawasan itu berkenaan kesepakatan nuklir internasional dengan Iran dan perjuangan yang berkelanjutan melawan militan negara Islam atau ISIS. Carter bertemu hari Senin dengan Menteri Pertahanan Israel Moshe Yaalon dan keduanya berkunjung ke Israel Utara untuk meninjau situasi di daerah perbatasan Lebanon. Dia akan mengadakan pembicaraan hari Selasa dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang kukuh menentang kesepakatan nuklir Iran dengan menyebutnya sebuah kesalahan bersejarah. Carter mengatakan dia tidak berniat berusaha mengubah posisi Netanyahu dan bahwa mereka akan membahas strategi regional dan kemampuan kedua negara.
Media pemerintah Turki melaporkan sebuah ledakan menewaskan sedikitnya 10 orang dan melukai lebih banyak lagi di kota tenggara Suruk dekat perbatasan Suriah. Beberapa laporan menyebutkan puluhan orang dirawat di rumah sakit setelah ledakan hari Senin itu di sebuah pusat kebudayaan. Kota Turki itu tepat terletak di seberang perbatasan dari kota Suriah Kobani, lokasi pertempuran yang gencar antara pasukan Kurdi dan militan ISIS. Lokasi itu adalah kamp amat besar pengungsi Suriah yang melarikan diri dari kekerasan di negara mereka. Awal bulan ini para aktivis mengatakan pejuang Kurdi telah mengusir pejuang-pejuang ISIS dari Kobani setelah kelompok ISIS itu mengambil alih beberapa perkampungan di kota itu. Puluhan warga sipil tewas ketika militan ISIS melancarkan serangan terhadap Kobani. Pejuang Kurdi didukung oleh serangan udara pimpinan koalisi Amerika merebut kembali kota yang diperebutkan dekat perbatasan Turki itu awal tahun ini.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Satu minggu setelah gembong narkoba Joaquin Guzman melarikan diri dari penjara Meksiko yang dijaga ketat, ia dilaporkan telah berada di kampung halamannya di negara bagian Sinaloa Barat Laut. Pejabat Amerika mengatakan kawasan itu adalah tempat teraman bagi Guzman karena di sana ia mendapat dukungan luas penduduk. Di kota Badiraguato, di mana terdapat desa-desa, di mana banyak pentolan narkoba Meksiko dilahirkan, penduduk setempat berharap kehadiran Guzman akan menghidupkan kembali perekonomian setempat. Kata penduduk, kepala kartel Sinaloa itu menciptakan lapangan pekerjaan dengan menggaji petani, mengirim makanan ke rumah-rumah jompo, dan membagikan mainan kepada anak-anak tiap hari Natal sebelum ia ditangkap bulan Februari tahun lalu. Penduduk senang karena dia banyak menolong, kata Gerardo Avila, pemuda umur 22 tahun yang sedang makan semangka di muka kios tempat dia menjual pakaian.
Untuk pertama kalinya sejak tahun 1961, bendera Kuba akan berkibar di kedutaan besar Kuba yang baru direnovasi di kota Washington tidak jauh dari Gedung Putih. Senin pagi, bendera Kuba dengan sebuah bintang di dalam segitiga berwarna merah dengan tiga strip berwarna biru di atas latar belakang putih akan berkibar di atas kedutaan itu dan juga akan dipasang di antara deretan bendera semua negara yang punya hubungan diplomatik dengan Amerika di ruang tamu Departemen Luar Negeri Amerika. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry secara resmi akan menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez, untuk mengadakan pertempuran singkat yang akan dilanjutkan dengan wawancara pers bersama hari Senin siang. Kerry akan membuka kedutaan besar Amerika di Havana dalam waktu dekat ini. Pemulihan hubungan diplomatik yang lama beku itu dimulai tanggal 17 Desember ketika Presiden Obama dan Presiden Kuba, Raul Castro, sepakat untuk mengakhiri permusuhan kedua negara yang telah berlangsung sejak Perang Dingin 50 tahun yang lalu. Tapi tidak semua orang gembira dengan pembukaan hubungan diplomatik ini.
Polisi di Afghanistan Tenggara mengatakan pesawat-pesawat helikopter Amerika membom sebuah pos keamanan Senin pagi, menewaskan sedikitnya 8 tentara Afghanistan dan melukai beberapa orang lainnya dalam apa yang tampaknya sebuah insiden penembakan oleh pihak kawan. Insiden maut itu terjadi di distrik Baraki Barak, Provinsi Logar, 50 km sebelah timur ibu kota Kabul. Kepala Polisi Provinsi Muhammad Daud Ahmadi memberitahu media setempat, serangan udara oleh koalisi internasional di Afghanistan itu keliru menghantam pos tentara nasional Afghanistan dengan menyebutkan target tadi berjarak sekitar 1 km jauhnya di daerah yang sama. Para pejabat Amerika Serikat mengutarakan mereka menyadari insiden itu dan penyelidikan sedang dilakukan, tetapi tidak akan mengomentari kerusakan yang disebabkan pemboman tersebut.
Perusahaan Mitsubishi Jepang hari Minggu menyampaikan permintaan maaf resmi kepada para tawanan perang Amerika yang dipaksa bekerja di tambang-tambang miliknya. Pemerintah Jepang telah meminta maaf kepada bekas tawanan perang Amerika itu 5 tahun yang lalu, tapi permintaan maaf yang disampaikan oleh sebuah perusahaan swasta baru kali ini terjadi. Pimpinan senior perusahaan Mitsubishi, Hikaru Kimura, menyampaikan permintaan maaf yang paling mendalam kepada James Murphy yang berusia 94 tahun, satu dari sejumlah kecil bekas tawanan perang yang masih hidup. Kata Murphy ketika menerima permintaan maaf itu dalam upacara di sebuah museum di California, para bekas tawanan itu sejak berakhirnya perang 70 tahun yang lalu hanya minta satu hal, yaitu permintaan maaf yang tulus. Sekian berita malam VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika dan Kuba memulihkan sepenuhnya hubungan diplomatik hari Senin. Misi kedua negara telah ditingkatkan dari misi kepentingan khusus menjadi kedutaan. Berikut laporan selengkapnya. Di jalan-jalan Havana, rakyat Kuba optimistik pemulihan hubungan ini akan menjadi langkah pertama menuju normalisasi sepenuhnya hubungan kedua negara.
Decisivo en la normalización de las relaciones. O sea, lo celebramos como cubanos, estamos a la expectativa, estamos pendientes.
Alberto Matos mengatakan untuk mereka ini penting. Menurutnya ini langkah tegas ke arah normalisasi hubungan, dengan kata lain sebagai rakyat Kuba, mereka merayakan hal ini dan menunggu untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Mereka yakin adalah hal-hal yang layak bagi rakyat Kuba dan rakyat Amerika. Hal yang sama dirasakan oleh penduduk di lingkungan Washington DC di mana kedutaan Kuba berlokasi sejak tahun 1917.
I think it's a really good thing for the relations between the two countries. It's been 60 plus years of no talking, no relations, and hasn't really gone anywhere.
Jeremy Rehten mengatakan benar-benar hal yang baik bagi hubungan antara kedua negara setelah hampir 60 tahun lebih tanpa pembicaraan, sehingga dengan dibukanya kembali kedutaan, setidaknya pembicaraan dimulai, akan menjadi hal yang menarik untuk menyaksikan akan kemana arahnya kelak. 500 orang diundang menghadiri pembukaan kedutaan Kuba di Washington, termasuk Menteri Luar Negeri Kuba Rodrigo Sparilla. Menlu Amerika John Kerry secara resmi akan menyambut Rodriguez Parilla di Departemen Luar Negeri di mana mereka akan mengadakan konferensi pers bersama. Pemulihan kembali hubungan antara kedua negara bukannya tanpa kecaman. Puluhan pembangkang Kuba ditangkap di Havana hari Minggu ketika melancarkan protes terhadap tekanan politik di negara itu. Marco Rubio, senator Amerika dari Partai Republik, sebelumnya mengatakan belum ada penekanan yang memadai pada catatan HAM Kuba. Awal tahun ini, Rubio mengatakan pandangan mereka mengenai HAM berbeda dengan kita. Pandangan-pandangan mereka sama sekali salah dan tidak bermoral. Pembukaan kembali kedutaan itu adalah puncak perundingan di balik layar antara kedua negara. Perundingan-perundingan itu diakhiri dengan pernyataan terbuka berturut-turut oleh Presiden Amerika Barack Obama dan Presiden Kuba Raul Castro bulan Desember lalu bahwa kedua pihak akan menormalisasi hubungan yang renggang setelah kakak Raul Castro, Fidel, menggulingkan Presiden Fulgencio Batista tahun 1959 dan membentuk kediktatoran komunis.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menanggapi kasus kekerasan di Tolikara, Papua, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah akan mengambil tindakan apapun untuk menjaga ketentraman hidup berbangsa dan bernegara di seluruh pelosok tanah air. Andi Lala, reporter VOA, di Jakarta melaporkan selengkapnya.
Melalui akun resminya di Facebook Minggu malam, Presiden Joko Widodo menanggapi kasus kekerasan yang terjadi saat berlangsungnya sholat Idul Fitri di Kabupaten Tolikara, Papua, Jumat. Presiden memastikan dirinya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Tejo Edi Purdiatno, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso agar segera menyelidiki dan mengambil tindakan hukum dalam penuntasan kasus itu. Berdasarkan informasi terakhir, Presiden mengaku telah mendapatkan laporan beberapa fakta penting menyangkut latar belakang peristiwa kekerasan di Tolikara. Presiden menjamin penegakan hukum kasus ini bukan hanya kepada pelaku lapangan, tetapi juga terhadap semua pihak yang terkait langsung atau tidak langsung terhadap kasus ini. Presiden dalam akun resminya di Facebook juga memastikan, dalam sejarah Papua, hubungan antar agama selalu terjalin harmonis. Presiden menegaskan, pemerintah akan mengambil tindakan apapun untuk menjaga ketentraman hidup berbangsa dan bernegara di seluruh pelosok tanah air. Menko Polhukam Tejo Edi Purdiatno menegaskan, dalam penyelidikan kasus ini, Polri juga akan menyelidiki penanganan kasus ini saat kejadian oleh aparat keamanan.
Polri akan melakukan penyelidikan terhadap tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Apakah sudah sesuai dengan prosedur?
Tejo memastikan pemerintah pusat dan daerah akan segera melakukan perbaikan musola dan bangunan kios yang terbakar. Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara, Sutioso, berharap agar seluruh masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia, tidak terpancing kasus kekerasan di Tolikara.
Yang pertama saya minta adalah masyarakat Muslim terutama jangan terpengaruh ya. Terhadap kejadian itu, kita akan melakukan tindakan-tindakan yang semestinya kita lakukan.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta agar para tokoh agama, kepala daerah, dan aparat penegak hukum, khususnya di Papua, agar terus menjalin komunikasi dalam menentukan langkah-langkah ke depan.
Intensitas pertemuan forum kerukunan umat beragama di setiap daerah itu ada, baik provinsi maupun kabupaten kota, lalu juga tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat di sana, dan bersama aparat penegak hukum di sana, itu kita harapkan lebih intensif untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dalam rangka untuk menyamakan langkah-langkah ke depan.
Lukman Hakim Saifuddin juga meminta kepada umat Islam melalui para tokoh-tokohnya agar bisa menahan diri, tidak terprovokasi dan mempercayakan sepenuhnya penyelesaian masalah ini kepada pihak kepolisian. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
I sent home from school one day with a shiner on my eye. Fighting was against the rules and it didn't matter why. When Dad got home I told that story just like I'd rehearsed. Then stood there on those trembling knees and waited for the worst. And he said, let me tell you a secret about a father's love, a secret that my daddy said was just between us. He said daddies don't just love their children every now and then. It's a love without end, amen. It's a love without end, amen.
became a father in the spring of 81. There was no doubt that stubborn.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Banyak penelitian menyatakan bahwa memiliki hubungan sosial yang kuat seperti memiliki sahabat adalah salah satu kunci kebahagiaan. Gretchen Rubin, penulis buku laris The Happiness Project, menyebutkan dalam situs internetnya bahwa hasil penelitian juga menunjukkan jika kita memiliki paling sedikit 5 teman yang dapat diajak berdiskusi mengenai masalah-masalah penting, maka kita bisa dimasukkan dalam kategori orang-orang yang sangat berbahagia. Selain itu, persahabatan dapat memperpanjang usia, meningkatkan daya kekebalan tubuh, dan mengurangi risiko depresi. Apabila persahabatan tidak dibina dan dipelihara dengan layak, kita tidak akan memperoleh sahabat sejati, bahkan kehilangan teman baik. Lalu, bagaimana cara kita mempertahankan persahabatan? Stan Tian, kolumnis di situs healthguidance.org, menegaskan, sebelum memelihara dan mempertahankannya, pertama-tama kita tentu saja perlu menumbuhkan persahabatan itu. Agar hubungan langgeng, kita harus ingat bahwa tujuan kita menjalin persahabatan itu tidak berpamrih. Kita harus mau mengambil tindakan yang diperlukan dan berperan penting dalam memeliharanya. Termasuk diantaranya, setia pada saat suka dan duka, serta menjadi teman yang dapat dipercaya. Tian juga menganjurkan agar kita menjadi pendengar yang baik, karena seseorang selalu menginginkan temannya menjadi tempatnya curhat, baik mengenai kegembiraan, kesedihan, kecemasan, dan perasaan lainnya. Sementara itu, Gretchen Rubin menganjurkan agar kita memanfaatkan teknologi mutakhir, yakni menggunakan berbagai media sosial seperti Facebook dan Twitter sebagai cara menjalin komunikasi dengan lebih efektif. Meski begitu, ia menyatakan tidak ada satu hal pun yang dapat menggantikan diri kita dalam berbagai acara yang memerlukan kehadiran kita. Rubin tak lupa mengingatkan bahwa jangan berharap persahabatan dapat terjalin secara spontan tanpa upaya ekstra. Sekian info kali ini, semoga bermanfaat.
Tanggal 20 Juli 1969, astronot Amerika Neil Armstrong mengucapkan kata-kata yang terkenal ini kepada jutaan pendengar di bumi, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." Armstrong menjejakkan kakinya di bulan dan menjadi orang pertama dalam sejarah yang berjalan di bulan. Usaha Amerika untuk mengirim manusia ke bulan dilontarkan pertama kali oleh Presiden John F. Kennedy pada pertemuan Kongres tanggal 25 Mei 1961. Pada saat itu, Amerika masih mengikuti jejak Uni Soviet dalam pembangunan antariksa. Tanggal 16 Juli 1969, pesawat antariksa Apollo 11 diluncurkan dari pusat antariksa Kennedy dan dengan 3 awaknya, Neil Armstrong, Edwin Aldrin Jr., dan Michael Collins. Armstrong yang berumur 38 tahun itu bertindak sebagai pemimpin misi ini. Di bulan, Armstrong dan Aldrin mengadakan pengambilan gambar, melakukan beberapa tes, dan memancangkan bendera Amerika.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Badan Bantuan Oxfam mengatakan kenaikan harga air bersih di Sudan Selatan membuat lebih banyak orang beresiko terjangkit kolera. Ini hanyalah satu dari sejumlah bukti dampak ekonomi dari perang saudara saat ini semakin memperparah krisis kemanusiaan di sana. Ikuti laporan wartawan VOA Gabe Joslow, disampaikan Tony Hotland dalam Sains dan Kesehatan.
Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO mengatakan setidaknya 33 orang telah meninggal di ibu kota Sudan Selatan sejak wabah itu merebak Juni lalu, sementara hampir 800 orang telah tertular. Wabah ini dikatakan bermula dari sebuah kamp pengungsi di Juba yang kotor dan terlalu dipadati orang. Situasi tersebut juga semakin parah akibat dampak ekonomi dari perang saudara saat ini, kata Zlatko Gegic dari Organisasi Bantuan Internasional Oxfam.
We have seen skyrocketing prices of water, food and commodities. At the end, people are struggling to put food on the table and are paying less and less attention to clean water.
Gegic mengatakan, kami melihat bahwa harga-harga air, makanan, dan komoditas lainnya terus meningkat. Pada akhirnya, warga kesulitan makan dan kurang memperhatikan kebutuhan akan air bersih. Bukan karena mereka tidak mau, kata Gegic, tetapi karena kondisinya tidak memungkinkan bagi mereka. Harga-harga kebutuhan pokok di Sudan Selatan terus meroket di tengah konflik yang telah berlangsung selama 19 bulan. Konflik itu telah mengganggu produksi minyak, yang merupakan komoditas penggerak utama perekonomian negara itu. Gegek mengatakan, banyak warga di Juba bergantung pada pedagang swasta untuk memperoleh air bersih. Tetapi katanya, kenaikan harga BBM ikut menaikkan harga air.
Those poorer neighborhoods of Juba are hit hardest, and some of those families have no means to buy any clean water anymore. So they are resorting to dramatic measures like drinking water from.
Menurutnya, kawasan-kawasan termiskin di Juba mengalami dampak paling buruk. Banyak warga sama sekali sudah tidak mampu membeli air bersih, sehingga beralih ke cara-cara seperti minum air dari sumber-sumber yang belum terproses, seperti langsung dari Sungai Nil. Demikian kata Gegik. Kolera menular lewat air atau makanan yang terkontaminasi. Penyakit ini bisa diobati, tetapi juga bisa mengakibatkan kematian. Gegik mengatakan wabah saat ini mulai bisa dikekang, tetapi ia menegaskan harus ada investasi jangka panjang dalam infrastruktur air bersih dan kesehatan agar wabah ini tidak terulang.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, Wisma Farnsworth di Illinois adalah sebuah rumah sangat menyolok di Amerika. Ribuan wisatawan berkunjung setiap tahun. Lokasinya yang dekat di sebuah sungai yang mengilhami arsitektur rumah itu. Tapi sebagai sebuah peninggalan bersejarah, keberadaan Wisma itu kini terancam. Selengkapnya ikutilah bersama Nini G. Syarikin dalam Amerika Kini.
Wisma itu terbuat dari kaca, terletak di tepi sungai Fox di daerah pedalaman Plano, Illinois. Bagi Dr. Edith Farnsworth, rumah kaca ini adalah tempat rehatnya. Morris Parrish adalah direktur eksekutif Wisma Farnsworth. Katanya,
Dr. Farnsworth was a practicing kidney specialist in the city of Chicago and wanted to have some place away from town where she could relax from the stresses of her career.
Dr. Farnsworth adalah spesialis ginjal di kota Chicago. Ia ingin memiliki tempat rehat yang jauh dari kota, di mana ia bisa melegakan diri dari kesibukan karirnya.
Morris Parrish dari Yayasan Pelestarian National Trust for Historic Preservation mengutarakan, pada tahun 1945, Farnsworth meminta arsitek Ludwig Mies van der Rohe untuk menciptakan sebuah rancangan. Desainnya tersebut kemudian menjadi sebuah tren. Van der Rohe sadar bahwa tempat tersebut terletak di lokasi banjir, dan ia merancang Wisma tadi dengan memperhitungkan faktor itu.
He elevated the house 5 feet 3 inches above the ground, which according to his research would make it at least a foot higher than the highest recorded flood level up until that time.
Ditinggikannya rumah itu 5 kaki 3 inci di atas permukaan tanah yang menurut penelitiannya akan membuat setidaknya 1 kaki lebih tinggi dari tingkat tertinggi banjir yang pernah tercatat sampai saat itu.
Tetapi bahkan selama konstruksi pada awal tahun 1950-an, air mencapai ketinggian lebih dari antisipasi semula. Sejak itu, air masuk ke rumah berkali-kali serta menyebabkan kerusakan yang besar. Yayasan National Trust for Historic Preservation sekarang mengelola wisma tersebut dan menurut Parrish sedang mempertimbangkan pemindahan bangunan itu. Wisma Farnsworth lebih dari sekedar desain panutan bagi arsitek Chicago, Dirk Loewen. Wisma karya kakeknya, Ludwig Mies van der Rohe itu mengilhami karirnya sendiri. Loewen lebih suka wisma itu tetap berada di lokasi sekarang, tetapi menggunakan sistem elevator hidrolik untuk mengangkat rumah itu di atas permukaan air manakala banjir. Yayasan National Trust for Historic Preservation bersama organisasi nirlaba Landmark Illinois akan membuat keputusan akhir pada penghujung tahun ini tentang di mana pengunjung di masa depan akan dapat menikmati karya arsitektur Ludwig Mies van der Rohe ini.
Inilah VOA.
Agen 007 atau James Bond akan muncul di panggung Broadway. Menurut majalah Playbill, rencana ini sudah mendapat lampu hijau. Judul sederhananya, James Bond The Musical. Lebih jauh, berikut Ari Budiman dalam Info Film.
Menurut majalah Playbill, Mary Saltzman, putri produser film-film Bond, Harry Saltzman, telah memperoleh hak untuk memproduksi drama panggung versi musikal James Bond. Judul sederhananya, James Bond The Musical. Memang sih proyek ini masih dalam tahap dini, namun kabarnya naskah pertunjukan sudah dipercayakan kepada Dave Clark, novelis yang terkenal dengan roman-roman misterinya, sementara musik dan lirik pada komposer J. Henry Wise. Jika semua berjalan lancar, para penggemar bisa menyaksikan James Bond versi musikal pada akhir tahun 2017 atau awal 2018. Pertunjukan perdananya kemungkinan akan digelar di Broadway atau Las Vegas.
You're a kite dancing in a hurricane, Mr. Bond.
Banyak pengamat dunia hiburan sebetulnya terkejut dengan kabar ini. Pasalnya, film-film James Bond biasanya sangat mengandalkan judul-judul megah yang menggambarkan penjahat, lokasi, dan plot utama cerita. Belum lagi peralatan canggih dan mobil-mobil mewah. James Bond The Musical akan terpaksa terikat pada panggung yang sederhana dan lebih mengandalkan musik dan lagu sebagai medium cerita. Menurut sejumlah produser James Bond The Musical, agen 007 akan digambarkan berhadapan dengan beberapa penjahat terkenal yang muncul dalam film-film klasik James Bond, plus sejumlah penjahat baru. Versi musikal James Bond dipastikan juga akan menampilkan lagu-lagu tema yang luar biasa populer seperti Skyfall, Goldfinger, Die Another Day, dan Diamonds Are Forever.
Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might.
Terlepas apakah versi musikal ini kelak jadi digarap, tokoh rekaan Ian Fleming ini sepertinya tak pernah kekurangan penggemar. 6 November mendatang, film sequel terbaru, James Bond Spectre, yang dibintangi Daniel Craig dan Christoph Waltz, akan dirilis. Selain film, komik terbaru seri James Bond yang ditulis Warren Ellis juga akan terbit November mendatang. Arif Budiman, VOA Washington.
Penyanyi dan pengarang lagu Carole King, pembuat film George Lucas, serta aktris dan penari Rita Moreno adalah tiga di antara artis-artis yang memperoleh kehormatan dari Gedung Kesenian Kennedy Center tahun 2015 ini. Selengkapnya disampaikan Purwati dalam info musik berikut.
Oh yeah, yeah. You just call out my name and you know.
Penyanyi dan pengarang lagu Carole King adalah salah satu artis yang menerima penghargaan tahun 2015 ini dari Gedung Kesenian Kennedy Center di Washington, D.C. Telah banyak artis dan bintang-bintang terkenal dan berjasa yang mendapat kehormatan itu. Dan tahun ini antara lain penyanyi dan pengarang lagu Carole King mendapat kehormatan di samping pencipta film Star Wars dan penerima National Medal of Arts dari Presiden Obama tahun 2012 George Lucas dan juga aktris dan penari Rita Moreno, grup rockers Eagles, aktris Cicely Tyson, dan konduktor Seiji Ozawa akan menerima penghargaan tanggal 6 Desember. Carole King tidak asing lagi bagi penggemar musik. Dia telah meraih dan memenangkan berbagai piala dan penghargaan, antara lain 4 piala Grammy, di samping berbagai piala penghargaan lain untuk album musik terbaik, album of the year, rekaman terbaik, dan lagu terbaik. Selain itu, namanya diabadikan dalam Songwriters Hall of Fame dan Rock and Roll Hall of Fame atas penulisan lagunya. Carole King juga penerima Gershwin Prize Library of Congress America tahun 2013. Dia adalah perempuan pertama yang memperoleh penghargaan itu. Selain membuat rekaman lagu-lagu, dia juga mengadakan tur pertunjukan baik di Amerika maupun di negara-negara lain di dunia. Menutup jumpa kita kali ini, Carole King dengan lagu Will You Love Me Tomorrow.
Tonight you're mine completely. You
Pendengar, demikian siaran VOA Washington bagian pertama malam ini. Kami masih akan hadir menemani Anda dalam bagian kedua selama setengah jam ke depan. Tetaplah bersama kami.
The light of
dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar, inilah VOA Washington dalam siaran Senin 20 Juli 2015. Saya Madioni bersama operator John Drayden akan bersama Anda dalam siaran malam ini dengan pokok-pokok berita. Menteri Pertahanan Amerika S. Carter berada di Israel. Sebuah ledakan menewaskan sedikitnya 10 orang dekat perbatasan Suriah. Mantan Presiden Amerika George H. W. Bush telah diizinkan pulang dari rumah sakit di Maine. Programmer dan produser Leona Triyono telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik berikut cuplikannya.
Menurut majalah Playbill, Mary Saltzman, putri produser film-film Bond, Harry Saltzman, telah memperoleh hak untuk memproduksi drama panggung versi musikal James Bond.
Oh yeah, yeah. You just call out my name and you know.
Nah pendengar, sebelum kita simak acara-acara tersebut, inilah berita malam bersama Nini Gay Syarikin.
Selamat malam pendengar. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Ash Carter berada di Israel pada persinggahan pertama perjalanan untuk bertemu dengan para sekutu di kawasan itu berkenaan kesepakatan nuklir internasional dengan Iran dan perjuangan yang berkelanjutan melawan militan negara Islam atau ISIS. Carter bertemu hari Senin dengan Menteri Pertahanan Israel Moshe Yalon dan keduanya berkunjung ke Israel Utara untuk meninjau situasi di daerah perbatasan Lebanon. Dia akan mengadakan pembicaraan hari Selasa dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang kukuh menentang kesepakatan nuklir Iran dengan menyebutnya sebuah kesalahan bersejarah. Carter mengatakan dia tidak berniat berusaha mengubah posisi Netanyahu dan bahwa mereka akan membahas strategi regional dan kemampuan kedua negara.
Media pemerintah Turki melaporkan sebuah ledakan menewaskan sedikitnya 10 orang dan melukai lebih banyak lagi di kota tenggara Suruk dekat perbatasan Suriah. Beberapa laporan menyebutkan puluhan orang dirawat di rumah sakit setelah ledakan hari Senin itu di sebuah pusat kebudayaan. Kota Turki itu tepat terletak di seberang perbatasan dari kota Suriah Kobani, lokasi pertempuran yang gencar antara pasukan Kurdi dan militan ISIS. Lokasi itu adalah kamp amat besar pengungsi Suriah yang melarikan diri dari kekerasan di negara mereka. Awal bulan ini para aktivis mengatakan pejuang Kurdi telah mengusir pejuang-pejuang ISIS dari Kobani setelah kelompok ISIS itu mengambil alih beberapa perkampungan di kota itu. Puluhan warga sipil tewas ketika militan ISIS melancarkan serangan terhadap Kobani. Pejuang Kurdi didukung oleh serangan udara pimpinan koalisi Amerika merebut kembali kota yang diperebutkan dekat perbatasan Turki itu awal tahun ini.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Satu minggu setelah gembong narkoba Joaquin Guzman melarikan diri dari penjara Meksiko yang dijaga ketat, ia dilaporkan telah berada di kampung halamannya di negara bagian Sinaloa Barat Laut. Pejabat Amerika mengatakan kawasan itu adalah tempat teraman bagi Guzman karena di sana ia mendapat dukungan luas penduduk. Di kota Badiraguato, di mana terdapat desa-desa, di mana banyak pentolan narkoba Meksiko dilahirkan, penduduk setempat berharap kehadiran Guzman akan menghidupkan kembali perekonomian setempat. Kata penduduk, kepala kartel Sinaloa itu menciptakan lapangan pekerjaan dengan menggaji petani, mengirim makanan ke rumah-rumah jompo, dan membagikan mainan kepada anak-anak tiap hari Natal sebelum ia ditangkap bulan Februari tahun lalu. Penduduk senang karena dia banyak menolong, kata Gerardo Avila, pemuda umur 22 tahun yang sedang makan semangka di muka kios tempat dia menjual pakaian.
Untuk pertama kalinya sejak tahun 1961, bendera Kuba akan berkibar di kedutaan besar Kuba yang baru direnovasi di kota Washington tidak jauh dari Gedung Putih. Senin pagi, bendera Kuba dengan sebuah bintang di dalam segitiga berwarna merah dengan tiga strip berwarna biru di atas latar belakang putih akan berkibar di atas kedutaan itu dan juga akan dipasang di antara deretan bendera semua negara yang punya hubungan diplomatik dengan Amerika di ruang tamu Departemen Luar Negeri Amerika. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry secara resmi akan menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez untuk mengadakan pertempuran singkat yang akan dilanjutkan dengan wawancara pers bersama hari Senin siang. Kerry akan membuka kedutaan besar Amerika di Havana dalam waktu dekat ini. Pemulihan hubungan diplomatik yang lama beku itu dimulai tanggal 17 Desember ketika Presiden Obama dan Presiden Kuba, Raul Castro, sepakat untuk mengakhiri permusuhan kedua negara yang telah berlangsung sejak Perang Dingin 50 tahun yang lalu. Tapi tidak semua orang gembira dengan pembukaan hubungan diplomatik ini.
Polisi di Afghanistan Tenggara mengatakan pesawat-pesawat helikopter Amerika membom sebuah pos keamanan Senin pagi, menewaskan sedikitnya 8 tentara Afghanistan dan melukai beberapa orang lainnya dalam apa yang tampaknya sebuah insiden penembakan oleh pihak kawan. Insiden maut itu terjadi di distrik Baraki Barak, Provinsi Logar, 50 km sebelah timur ibu kota Kabul. Kepala Polisi Provinsi Muhammad Daud Ahmadi memberitahu media setempat, serangan udara oleh koalisi internasional di Afghanistan itu keliru menghantam pos tentara nasional Afghanistan dengan menyebutkan target tadi berjarak sekitar 1 km jauhnya di daerah yang sama. Para pejabat Amerika Serikat mengutarakan mereka menyadari insiden itu dan penyelidikan sedang dilakukan, tetapi tidak akan mengomentari kerusakan yang disebabkan pemboman tersebut.
Perusahaan Mitsubishi Jepang hari Minggu menyampaikan permintaan maaf resmi kepada para tawanan perang Amerika yang dipaksa bekerja di tambang-tambang miliknya. Pemerintah Jepang telah meminta maaf kepada bekas tawanan perang Amerika itu 5 tahun yang lalu, tapi permintaan maaf yang disampaikan oleh sebuah perusahaan swasta baru kali ini terjadi. Pimpinan senior perusahaan Mitsubishi, Hikaru Kimura, menyampaikan permintaan maaf yang paling mendalam kepada James Murphy yang berusia 94 tahun, satu dari sejumlah kecil bekas tawanan perang yang masih hidup. Kata Murphy ketika menerima permintaan maaf itu dalam upacara di sebuah museum di California, para bekas tawanan itu sejak berakhirnya perang 70 tahun yang lalu hanya minta satu hal, yaitu permintaan maaf yang tulus. Sekian berita malam VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika dan Kuba memulihkan sepenuhnya hubungan diplomatik hari Senin. Misi kedua negara telah ditingkatkan dari misi kepentingan khusus menjadi kedutaan. Berikut laporan selengkapnya. Di jalan-jalan Havana, rakyat Kuba optimistik pemulihan hubungan ini akan menjadi langkah pertama menuju normalisasi sepenuhnya hubungan kedua negara.
Decisivo en la normalización de las relaciones. O sea, lo celebramos como cubanos, estamos a la expectativa, estamos pendientes.
Alberto Matos mengatakan untuk mereka ini penting. Menurutnya ini langkah tegas ke arah normalisasi hubungan, dengan kata lain sebagai rakyat Kuba, mereka merayakan hal ini dan menunggu untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Mereka yakin adalah hal-hal yang layak bagi rakyat Kuba dan rakyat Amerika. Hal yang sama dirasakan oleh penduduk di lingkungan Washington DC di mana kedutaan Kuba berlokasi sejak tahun 1917.
I think it's a really good thing for the relations between the two countries. It's been 60 plus years of no talking, no relations, and hasn't really gone anywhere.
Jeremy Rehten mengatakan benar-benar hal yang baik bagi hubungan antara kedua negara setelah hampir 60 tahun lebih tanpa pembicaraan, sehingga dengan dibukanya kembali kedutaan, setidaknya pembicaraan dimulai, akan menjadi hal yang menarik untuk menyaksikan akan kemana arahnya kelak. 500 orang diundang menghadiri pembukaan kedutaan Kuba di Washington, termasuk Menteri Luar Negeri Kuba Rodrigo Sparilla. Menlu Amerika John Kerry secara resmi akan menyambut Rodriguez Parilla di Departemen Luar Negeri di mana mereka akan mengadakan konferensi pers bersama. Pemulihan kembali hubungan antara kedua negara bukannya tanpa kecaman. Puluhan pembangkang Kuba ditangkap di Havana hari Minggu ketika melancarkan protes terhadap tekanan politik di negara itu. Marco Rubio, senator Amerika dari Partai Republik, sebelumnya mengatakan belum ada penekanan yang memadai pada catatan HAM Kuba. Awal tahun ini, Rubio mengatakan, pandangan mereka mengenai HAM berbeda dengan kita. Pandangan-pandangan mereka sama sekali salah dan tidak bermoral. Pembukaan kembali kedutaan itu adalah puncak perundingan di balik layar antara kedua negara. Perundingan-perundingan itu diakhiri dengan pernyataan terbuka berturut-turut oleh Presiden Amerika Barack Obama dan Presiden Kuba Raul Castro bulan Desember lalu bahwa kedua pihak akan menormalisasi hubungan yang renggang setelah kakak Raul Castro, Fidel, menggulingkan Presiden Fulgencio Batista tahun 1959 dan membentuk kediktatoran komunis.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menanggapi kasus kekerasan di Tolikara, Papua, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah akan mengambil tindakan apapun untuk menjaga ketentraman hidup berbangsa dan bernegara di seluruh pelosok tanah air. Andi Lala, reporter VOA, di Jakarta melaporkan selengkapnya.
Melalui akun resminya di Facebook Minggu malam, Presiden Joko Widodo menanggapi kasus kekerasan yang terjadi saat berlangsungnya sholat Idul Fitri di Kabupaten Tolikara, Papua, Jumat. Presiden memastikan dirinya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tejo Edi Purdiatno, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso agar segera menyelidiki dan mengambil tindakan hukum dalam penuntasan kasus itu. Berdasarkan informasi terakhir, Presiden mengaku telah mendapatkan laporan beberapa fakta penting menyangkut latar belakang peristiwa kekerasan di Tolikara. Presiden menjamin penegakan hukum kasus ini bukan hanya kepada pelaku lapangan, tetapi juga terhadap semua pihak yang terkait langsung atau tidak langsung terhadap kasus ini. Presiden dalam akun resminya di Facebook juga memastikan, dalam sejarah Papua, hubungan antar agama selalu terjalin harmonis. Presiden menegaskan, pemerintah akan mengambil tindakan apapun untuk menjaga ketentraman hidup berbangsa dan bernegara di seluruh pelosok tanah air. Menko Polhukam Tejo Edi Purdiatno menegaskan, dalam penyelidikan kasus ini, Polri juga akan menyelidiki penanganan kasus ini saat kejadian oleh aparat keamanan.
Polri akan melakukan penyelidikan terhadap tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Apakah sudah sesuai dengan prosedur?
Tejo memastikan pemerintah pusat dan daerah akan segera melakukan perbaikan musola dan bangunan kios yang terbakar. Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara, Sutioso, berharap agar seluruh masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia, tidak terpancing kasus kekerasan di Tolikara.
Yang pertama saya minta adalah masyarakat Muslim terutama jangan terpengaruh ya. Terhadap kejadian itu, kita akan melakukan tindakan-tindakan yang semestinya kita lakukan.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta agar para tokoh agama, kepala daerah, dan aparat penegak hukum, khususnya di Papua, agar terus menjalin komunikasi dalam menentukan langkah-langkah ke depan.
Intensitas pertemuan forum kerukunan umat beragama di setiap daerah itu ada, baik provinsi maupun kabupaten kota, lalu juga tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat di sana, dan bersama aparat penegak hukum di sana, itu kita harapkan lebih intensif untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dalam rangka untuk menyamakan langkah-langkah ke depan.
Lukman Hakim Saifuddin juga meminta kepada umat Islam melalui para tokoh-tokohnya agar bisa menahan diri, tidak terprovokasi, dan mempercayakan sepenuhnya penyelesaian masalah ini kepada pihak kepolisian. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
I sit home from school one day with a shiner on my eye. Fighting was against the rules and it didn't matter why. When Dad got home I told that story just like I'd rehearsed. Then stood there on those trembling knees and waited for the worst.
And he said, let me tell you a secret about a father's love. A secret that my daddy said was just between us. He said, daddies don't just love their children every now and then. It's a love without end, amen. It's a love without end, amen. When I became a father in the spring of 81, there was no doubt that stubborn.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Banyak penelitian menyatakan bahwa memiliki hubungan sosial yang kuat seperti memiliki sahabat adalah salah satu kunci kebahagiaan. Gretchen Rubin, penulis buku laris The Happiness Project, menyebutkan dalam situs internetnya bahwa hasil penelitian juga menunjukkan jika kita memiliki paling sedikit 5 teman yang dapat diajak berdiskusi mengenai masalah-masalah penting, maka kita bisa dimasukkan dalam kategori orang-orang yang sangat berbahagia. Selain itu, persahabatan dapat memperpanjang usia, meningkatkan daya kekebalan tubuh, dan mengurangi risiko depresi. Apabila persahabatan tidak dibina dan dipelihara dengan layak, kita tidak akan memperoleh sahabat sejati, bahkan kehilangan teman baik. Lalu, bagaimana cara kita mempertahankan persahabatan? Stan Tian, kolumnis di situs healthguidance.org, menegaskan, sebelum memelihara dan mempertahankannya, pertama-tama kita tentu saja perlu menumbuhkan persahabatan itu. Agar hubungan langgeng, kita harus ingat bahwa tujuan kita menjalin persahabatan itu tidak berpamrih. Kita harus mau mengambil tindakan yang diperlukan dan berperan penting dalam memeliharanya. Termasuk diantaranya, setia pada saat suka dan duka, serta menjadi teman yang dapat dipercaya. Tian juga menganjurkan agar kita menjadi pendengar yang baik, karena seseorang selalu menginginkan temannya menjadi tempatnya curhat, baik mengenai kegembiraan, kesedihan, kecemasan, dan perasaan lainnya. Sementara itu, Gretchen Rubin menganjurkan agar kita memanfaatkan teknologi mutakhir, yakni menggunakan berbagai media sosial seperti Facebook dan Twitter sebagai cara menjalin komunikasi dengan lebih efektif. Meski begitu, ia menyatakan tidak ada satu hal pun yang dapat menggantikan diri kita dalam berbagai acara yang memerlukan kehadiran kita. Rubin tak lupa mengingatkan bahwa jangan berharap persahabatan dapat terjalin secara spontan tanpa upaya ekstra. Sekian info kali ini, semoga bermanfaat.
Tanggal 20 Juli 1969, astronot Amerika Neil Armstrong mengucapkan kata-kata yang terkenal ini kepada jutaan pendengar di bumi, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." Armstrong menjejakkan kakinya di bulan dan menjadi orang pertama dalam sejarah yang berjalan di bulan. Usaha Amerika untuk mengirim manusia ke bulan dilontarkan pertama kali oleh Presiden John F. Kennedy pada pertemuan Kongres tanggal 25 Mei 1961. Pada saat itu, Amerika masih mengikuti jejak Uni Soviet dalam pembangunan antariksa. Tanggal 16 Juli 1969, pesawat antariksa Apollo 11 diluncurkan dari pusat antariksa Kennedy dan dengan 3 awaknya, Neil Armstrong, Edwin Aldrin Jr., dan Michael Collins. Armstrong yang berumur 38 tahun itu bertindak sebagai pemimpin misi ini. Di bulan, Armstrong dan Aldrin mengadakan pengambilan gambar, melakukan beberapa tes, dan memancangkan bendera Amerika.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Badan Bantuan Oxfam mengatakan kenaikan harga air bersih di Sudan Selatan membuat lebih banyak orang berisiko terjangkit kolera. Ini hanyalah satu dari sejumlah bukti dampak ekonomi dari perang saudara saat ini semakin memperparah krisis kemanusiaan di sana. Ikuti laporan wartawan VOA Gabe Joslow, disampaikan Tony Hotland dalam Sains dan Kesehatan.
Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO mengatakan setidaknya 33 orang telah meninggal di ibu kota Sudan Selatan sejak wabah itu merebak Juni lalu, sementara hampir 800 orang telah tertular. Wabah ini dikatakan bermula dari sebuah kamp pengungsi di Juba yang kotor dan terlalu dipadati orang. Situasi tersebut juga semakin parah akibat dampak ekonomi dari perang saudara saat ini, kata Zlatko Gegic dari Organisasi Bantuan Internasional Oxfam.
We have seen skyrocketing prices of water, food and commodities. At the end, people are struggling to put food on the table and are paying less and less attention to clean water.
Gegig mengatakan, kami melihat bahwa harga-harga air, makanan, dan komoditas lainnya terus meningkat. Pada akhirnya, warga kesulitan makan dan kurang memperhatikan kebutuhan akan air bersih. Bukan karena mereka tidak mau, kata Gegig, tetapi karena kondisinya tidak memungkinkan bagi mereka. Harga-harga kebutuhan pokok di Sudan Selatan terus meroket di tengah konflik yang telah berlangsung selama 19 bulan. Konflik itu telah mengganggu produksi minyak, yang merupakan komoditas penggerak utama perekonomian negara itu. Gegig mengatakan, banyak warga di Juba bergantung pada pedagang swasta untuk memperoleh air bersih. Tetapi katanya, kenaikan harga BBM ikut menaikkan harga air.
Those poorer neighborhoods of Juba are hit hardest, and some of those families have no means to buy any clean water anymore. So they are resorting to dramatic measures like drinking water from.
Menurutnya, kawasan-kawasan termiskin di Juba mengalami dampak paling buruk. Banyak warga sama sekali sudah tidak mampu membeli air bersih, sehingga beralih ke cara-cara seperti minum air dari sumber-sumber yang belum terproses, seperti langsung dari Sungai Nil, demikian kata Gegig. Kolera menular lewat air atau makanan yang terkontaminasi. Penyakit ini bisa diobati, tetapi juga bisa mengakibatkan kematian. Gegig mengatakan wabah saat ini mulai bisa dikekang, tetapi ia menegaskan harus ada investasi jangka panjang dalam infrastruktur air bersih dan kesehatan agar wabah ini tidak terulang.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, Wisma Farnsworth di Illinois adalah sebuah rumah sangat menyolok di Amerika. Ribuan wisatawan berkunjung setiap tahun. Lokasinya yang dekat di sebuah sungai yang mengilhami arsitektur rumah itu. Tapi sebagai sebuah peninggalan bersejarah, keberadaan Wisma itu kini terancam. Selengkapnya ikutilah bersama Nini Gesharikin dalam Amerika Kini.
Wisma itu terbuat dari kaca, terletak di tepi sungai Fox di daerah pedalaman Plano, Illinois. Bagi Dr. Edith Farnsworth, rumah kaca ini adalah tempat rehatnya. Maurice Parrish adalah direktur eksekutif Wisma Farnsworth. Katanya,
Dr. Farnsworth was a practicing kidney specialist in the city of Chicago and wanted to have some place away from town where she could relax from the stresses of her career.
Dr. Farnsworth adalah spesialis ginjal di kota Chicago. Ia ingin memiliki tempat rehat yang jauh dari kota, di mana ia bisa melegakan diri dari kesibukan karirnya.
Maurice Parrish dari Yayasan Pelestarian National Trust for Historic Preservation mengutarakan, pada tahun 1945, Farnsworth meminta arsitek Ludwig Mies van der Rohe untuk menciptakan sebuah rancangan. Desainnya tersebut kemudian menjadi sebuah tren. Van der Rohe sadar bahwa tempat tersebut terletak di lokasi banjir, dan ia merancang Wisma tadi dengan memperhitungkan faktor itu.
He elevated the house 5 feet 3 inches above the ground, which according to his research would make it at least a foot higher than the highest recorded flood level up until that time.
Ditinggikannya rumah itu 5 kaki 3 inci di atas permukaan tanah yang menurut penelitiannya akan membuat setidaknya 1 kaki lebih tinggi dari tingkat tertinggi banjir yang pernah tercatat sampai saat itu.
Tetapi bahkan selama konstruksi pada awal tahun 1950-an, air mencapai ketinggian lebih dari antisipasi semula. Sejak itu, air masuk ke rumah berkali-kali serta menyebabkan kerusakan yang besar. Yayasan National Trust for Historic Preservation sekarang mengelola wisma tersebut dan menurut Parrish sedang mempertimbangkan pemindahan bangunan itu. Wisma Farnsworth lebih dari sekedar desain panutan bagi arsitek Chicago, Dirk Loewen. Wisma karya kakeknya, Ludwig Mies van der Rohe itu mengilhami karirnya sendiri. Loewen lebih suka Wisma itu tetap berada di lokasi sekarang, tetapi menggunakan sistem elevator hidrolik untuk mengangkat rumah itu di atas permukaan air manakala banjir. Yayasan National Trust for Historic Preservation bersama organisasi nirlaba Landmark Illinois akan membuat keputusan akhir pada penghujung tahun ini tentang di mana pengunjung di masa depan akan dapat menikmati karya arsitektur Ludwig Mies van der Rohe ini.
Inilah VOA.
Agen 007 atau James Bond akan muncul di panggung Broadway. Menurut majalah Playbill, rencana ini sudah mendapat lampu hijau. Judul sederhananya, James Bond The Musical. Lebih jauh, berikut Ari Budiman dalam Info Film.
Menurut majalah Playbill, Mary Saltzman, putri produser film-film Bond, Harry Saltzman, telah memperoleh hak untuk memproduksi drama panggung versi musikal James Bond. Judul sederhananya, James Bond The Musical. Memang sih, proyek ini masih dalam tahap dini. Namun kabarnya, naskah pertunjukan sudah dipercayakan kepada Dave Clark, novelis yang terkenal dengan roman-roman misterinya, sementara musik dan lirik pada komposer J. Henry Wise. Jika semua berjalan lancar, para penggemar bisa menyaksikan James Bond versi musikal pada akhir tahun 2017 atau awal 2018. Pertunjukan perdananya kemungkinan akan digelar di Broadway atau Las Vegas.
You're a kite dancing in a hurricane, Mr. Bond.
Banyak pengamat dunia hiburan sebetulnya terkejut dengan kabar ini. Pasalnya, film-film James Bond biasanya sangat mengandalkan judul-judul megah yang menggambarkan penjahat, lokasi, dan plot utama cerita. Belum lagi peralatan canggih dan mobil-mobil mewah. James Bond The Musical akan terpaksa terikat pada panggung yang sederhana dan lebih mengandalkan musik dan lagu sebagai medium cerita. Menurut sejumlah produser James Bond The Musical, agen 007 akan digambarkan berhadapan dengan beberapa penjahat terkenal yang muncul dalam film-film klasik James Bond, plus sejumlah penjahat baru. Versi musikal James Bond dipastikan juga akan menampilkan lagu-lagu tema yang luar biasa populer seperti Skyfall, Goldfinger, Die Another Day, dan Diamonds Are Forever.
Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate to tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might.
Terlepas apakah versi musikal ini kelak jadi digarap, tokoh rekaan Ian Fleming ini sepertinya tak pernah kekurangan penggemar. 6 November mendatang, film sequel terbaru, James Bond Spectre, yang dibintangi Daniel Craig dan Christoph Waltz, akan dirilis. Selain film, komik terbaru seri James Bond yang ditulis Warren Ellis juga akan terbit November mendatang. Arif Budiman, VOA Washington.
Penyanyi dan pengarang lagu Carol King, pembuat film George Lucas, serta aktris dan penari Rita Moreno adalah tiga di antara artis-artis yang memperoleh kehormatan dari Gedung Kesenian Kennedy Center tahun 2015 ini. Selengkapnya disampaikan Purwati dalam info musik berikut.
Oh yeah, yeah. You just call out my name and you know.
Penyanyi dan pengarang lagu Carol King adalah salah satu artis yang menerima penghargaan tahun 2015 ini dari Gedung Kesenian Kennedy Center di Washington, D.C. Telah banyak artis dan bintang-bintang terkenal dan berjasa yang mendapat kehormatan itu. Dan tahun ini antara lain penyanyi dan pengarang lagu Carol King mendapat kehormatan di samping pencipta film Star Wars dan penerima National Medal of Arts dari Presiden Obama tahun 2012 George Lucas dan juga aktris dan penari Rita Moreno, grup rockers Eagles, aktris Cicely Tyson, dan konduktor Seiji Ozawa akan menerima penghargaan tanggal 6 Desember. Carol King tidak asing lagi bagi penggemar musik. Dia telah meraih dan memenangkan berbagai piala dan penghargaan, antara lain 4 piala Grammy, di samping berbagai piala penghargaan lain untuk album musik terbaik, album of the year, rekaman terbaik, dan lagu terbaik. Selain itu, namanya diabadikan dalam songwriting Writers Hall of Fame dan Rock and Roll Hall of Fame atas penulisan lagunya.
Mendengar demikian siaran malam VOA edisi Senin 20 Juli 2015. Saya Madioni bersama produser Leona Triyono dan seluruh kerabat kerja lainnya dari studio VOA di Ibu Kota Amerika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.